qophiin keenyarraa luboota amantii kiristaanaa lama keessummeessa. Qophiin kunis dhiheenya kana barsiisa wangeelaa luba Dr. Tolasaa Guddinaatiin waldaa warra wangeelaa Itiyoophiyaa kan Atlaantaa jirurraa mata duree nagaa jedhuun dhiyaateef sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti akkasumas immoo marsariitii adda addaa irratti tamsaasamee fi falmii aga tokko kaasisetti fuuleffata. Kan keessummeessu jaallanneedha. Gara shettansiin dabarsa.
Ani qeesa Tolasaa Guddinaan jedhama. Waldaa Itiyoophiyaan Evaanjeelikaal Cheerch of Atlaantaa.
Tole, paastariin isaan kaan obbeessisaa waldaa keessanii wajjin?
Ambaasar Guddataa Gunjaan jedhama. Waldaa warra wangeelaa afaan Oromoo Koloraadoo Denver irraati.
Lamaan keessan dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha. Paastor Guddataa, mee gaaffii namoonni baay'een feesbuukii irratti kaasan keessa akka gaaffii duraatti nan qabaaf waan jettan mee kaasa?
Viidiyoo isaanii gadhiisanii dhaggeeffataa turre. Baay'eensaa yaada jajjabinaa, yaada gaariidha. Garuu gaaffiin yaada namootaa keessa bulee barsiisa isaan barsiisan keessa inni tokko haalli biyyatti ta'aa jiru, yeroo ammaatti namni ajjeefamaa jira, inni kaan mana hidhaa keessatti gubataa jira. Garuu baay'isanii kan isaanii gaddanii dubbatan keessaa tokko faaktorii gubataa jira, makiinaa gubataa jira isa jedhuudha. Kanaaf immoo namoonni attamittiin lubni vaaliyuu namaa fi vaaliyuu makiinaa gubataa jiru wal bira qabanii kan makiinaa gubatu caalchisanii dubbatanii inni jedhu gaaffii namootaati akka nagahutti jaallan.
Tole, Paastor Tolasaa.
Inni kun dhugumaanii namni ergaa koo hubachuudhaaf yaada koo hubachuutu irra jira. Yaada koo utuu hin hubatin ergaa koo hubachuu hin danda'amu. Ani nagaatti an amana, tokkummaatti an amana, wal jeequutti hin amanu, du'a namaatti hin amanu, balleessa adda addaattis hin amanu. Dhugumaan manni hidhaa gubatee achitti namni keessa du'e akka jedhamu dhagayeera. Kadhaan koo garuu maayinni dhugumaan waaqayyo jedhee hin danda'ama yoo ta'e mana hidhaa keessa kan jiran hundumtuu ba'anii manni hidhaa Itiyoophiyaadhaa abiddaan akka gubatu kadhaafuuti. Mana hidhaa akka hin qabaanne biyya lafaa irratti amma irraatti hin danda'amne haa ta'u malee namoonni mana hidhaa keessa jiraataa jiran suni achi ba'anii hurrii ba'anii hojii yoo hojjetan biyya keenya gargaaru. Ani nama hidhaatti hin amanu. Gooftaa Yesuus namni biyya lafaa hundumaa yoo argate lubbuusaa yoo dhabe maal isaaf gatii qabaa'e? Itiyoophiyaan yoo hundumaa wanta biyya lafaa argattee lubbuu ishee dhabde gatii hin qabu. Waa'een makiinaa, waa'een qabeenya biyya lafaa anaaf dhugumaan iddoon qabu yeroo waa'ee lubbuu namaa laalu. Innaan dubbadhee biyya keenyaa yoo faabrikaan bade, yoo makiinaan gubame, ijoollee keenya warra dhufutu wanta nyaatan hin qabanii, wanta hojjetan hin qabanii isaanumatu bakkeetti hafa jechuu malee. Namni warri du'e sunii an dhimma isaanii qaban haa du'an jechuun koomini.
Asirratti Paastor Tolosaa, namoonni baay'een yaada feesbuukii irratti kennaniin warshaa konkolaataa waan adda addaan qabeenya ituu namni jiraate bitachuu hin danda'a. Lubbuun namaa bade garuu waan bakka buufamu hin qabu. Akka nama waaqayyootti gidduu dhaabatanii gar lamaanuu dubbachuutti tureedha.
Dhuguma kun dhugaadha. Ani namni. Baga du'ee kan jedhamu akkasittiin hin qabu. Kan hin jedhu maayinni adaraa hin balleessinaa biyya keenyatu dhadhaba biyya keenyatu hiyyooma. Kanaaf wanta jiru balleessuudhaan wanta hin jirre fiduu hin dandeenye.
Namaan kana jettan mootummaan immoo maal jedhu?
Mootummaan gaaffii namoonni gaafatan gaaffii isa lola kana ka'e deebisuu dhiisuudhaaf balleessaa guddaatu isarra jira. Dhiisa kam deebii kennuutu irra ture. Mootummaa sana waaqayyoota achi kaa'e. Waaqayyo kan kaa'e gaaffii namootaa akka deebisaniif. Yoo gaaffii namootaa hin deebisan ta'e gooftaan akka isaan dhaabetti isaan buqqisa. Kanaaf namoonni si'a gaaffii gaafatan dhaga'anii gaaffii sana deebisuun mootummaa turre jira.
Paastor Guddataa, maal jettu gaaffii bira?
Kan namoonni kakaasaa jiranii lallaba isaanii keessatti tokko kan isaan jedhanii waaqayyo kan inni ittiin nu beekuu gosoota garaagaraan utuu hin ta'inii kan caafamee jiru waa'ee keenyaa fi Itiyoophiyaa jedhee nu beekaa jedhanii inni kuni waaqayyo qooqa keenyaan gosa keenyaan maqaa keenyaan nun beekuu inni jedhu gaaffii namootaati.
Isin ofii keessan maal jettu Paastor Guddataa?
waaqayyo akkaataa itti nu beekuu fi unakka nutti obbeennu akka nutti nama beennus baay'ee gargar fagoodha. Kanaaf beekumsi waaqaa guutuudha, beekumsi namaa hir'uudha. Waaqayyo attamittiin nu beeka isa jedhu dubbii waaqayyo irra dhaabbadhee an akka yaada kootiitti waaqayyo tokkoffaa akka sagaleensaa dubbatutti sanyii sanyii keenyaan nu beeka. Macaafa Daani'eel boqonnaa 7:14 irratti warri saba garaagaraa, warri gosa garaagaraa, warri afaan garaagaraa dubbatan hundinuu akka isa waaqessaniif gooftummaan ulfinni mootummaan isaaf hin kennameedha. Addana irratti maal arginaa? Saba garaagaraa, naashinaalitii gosa garaagaraa, etanisitii isa jennu gosa isaaniin, qooqa isaaniin, afaan afaan isaaniin, aadaa isaaniin akka isaan beeku sagaleen waaqayyoodha nutti dubbata. Mul'ata boqonnaa 7:9 irratti waaqayyo attamittiin nu beeka, sanyii sanyii keenyaan nu beeka, gosa keenyaan nu beeka, maqaa keenyaan nu beeka. Waaqayyo namoota 90,000,000 biyya Itoophiyaa keessa jiranii rifeensa mataa isaanii wajjin isaan beeka. Dhuunfaatti maqaa isaaniin yaada isaanii wajjin isaan beeka. Maqaa koo galmee barabaraa irratti guddataa jedhee naa barreessa waaqayyo. Kanaaf Itoophiyaa jedhee na beeka waaqayyo, duwwaa yoon jedhee beekumsa waaqayyo xinneessuu kooti.
Paaster Tolosaa, kanarratti walumatti qabdan akkanaa deebistan kan hin barbaadu wangeelarra kan jiru Itoophiyaa inni jedhamu sun Itoophiyaa mashee ammaati jettanii amantumoo isa bara Macaafi Qulqulluun yeroo barreeffame Sudaaniin dabalatee Somaaliyaa dabalatee Ugaandaa akkasittiin isa deemu sanadha.
Isa kanannan duraan dursee isin kadhadhe. Namni ergaa koobachuudhaaf yaada koobachuutu irra jira kanan jedhe. Qeesiin inni Kolooraadootti dubbatanii kan isaan jedhan I believe 100% harka dhibbanan waan inni jedhetti amana. Yeroo sanatti yaadan ittiin dubbadde an waa'ee naashinaalitii warra Itoophiyaa keessatti har'a dhalate, warra paaspoortii Itoophiyaa baatee adeemu waa'ee isaasii an dubbaddeedha. Waa'ee kanaati malee waaqayyootuun hin beekin nu beeka. Kanaaf an Itoophiyaa si an jedhu Itoophiyaa isa duriis beeka, isa Suudaan, isa Uwaandaa, isa waan isaan si an amma Itoophiyaa hidhee asirratti dubbadde waa'ee Suudaanii waa'ee waan hin dubbanne har'a. Paaspoortii Itoophiyaa keessa dhalatanii paaspoortii Itoophiyaadhaan warra adeeman waa'ee isaaniiti kanan dubbate.
Paaspoortii lammummaa Itoophiyaa agarsiisu isa fudhannee biyyaa baanuu jechuu keessan.
Isa bakka.
Malee isa Macaafa Qulqulluu wajjin isa jiru mitii jechuu keessanii?
Macaafa Qulqulluu keessatti gara 45 deebisee Itoophiyaa jedha. Paaspoortiin keenya Itoophiyaa jedha. Yeroon paaspoortii argatte Oromoo jedhee argatte, Amaaraa jedhee kan argatte jiru, Tigiree jedhee kan argatte jiru, Itoophiyaa jedhee argatte hundumtu.
Kanaaf biyyi lafaa paaspoortii Itoophiyaan nu beekaa jechuu keessan?
Akka jechuu kooti.
Tole, kana dura lallaba gaggeessitan keessatti jechuun barsiisa wangeelaa gaggeessitan keessatti mootummaan sirrii yeroon ta'initti mootummaan sirrii hin hojjenne jettanii dhugaa waaqayyoo wajjin walitti fiddanii barsiistanii beektu?
Beeka. Yeroo baay'ee utuu hin fagaatin maskaram 2 waggaa haaraa Itoophiyaa Addis Ababaa keessatti kanan lallabe isa sana dhaqanii dhaggeeffachuudhaanii waan waa'ee mootummaadhaa dubbadde dhaga'uun dandeessu. Maayilni mootummaa kan dhaabu waaqayyo, mootummaa kan buqqisu waaqayyo. Waaqayyo kan dhaabee yoo namni buqqisu barbaadu dhiigatu dhufa, walajjeesu dhufa, waljeequ dhufa, waati baay'ee dhufa. Haa ta'u malee halaafinnetiin keenya maayilni. Kadhanne waaqayyo kun akkas nu godhaniiru. Ati nu gargaari, jara kanas gargaari, hubannaa kenniif. Yoo hubatani hin deebi'u. Yoo hubachuudhaa baatan waaqayyo akka beekutti isaan buqqisa. Ani jiruu waaqayyo harka kootti hin fudhadhu, foon kootti hin fudhadhu. Jiruu waaqayyo waaqaafan dhiisa. Isa inni sagalee waaqayyo nu barsiisu. Kanaaf namni hundinuu warra biyya bulchuudhaaf abboomamuudha. Fedha waaqayyo malee. Abboo qabaachuun hin danda'amu. Waaqayyo kan dhaabe tolasaan buqqisuudhaaf humnan qabu yoo waan ta'e immoo amasiidha. Kanaaf si'a mangistiin balleessu. Balleessanittu qalbii diddiirradhaa deddeebi'aa wanti kun dhaabatu. Ergaa akkasii kana kanaan kennu jalqabe 2001 amma 2016 I spoke from Addis Ababa stadium. Warra qomoodhaan gargar baasuun, qomoodhaan shuumamuun, qomoodhaan hojii qabaachuun, omodan soromun omodan investi wetura kanjogun abachu dereja biye Kenya bintawede. I spoke that how many years ago? Isakana utu ayani abanya ku yada kuna abar wetura.
Pastor Guddata wan jechu barbadan jira?
Noi warri wangela motuma waqayyo lallamnu. Waan hundumaa caalaa namni yeroo dhiigisaa dhangala'u, namni yeroo miidhamu, mootummaan yeroo nama miidhu, yeroo mootummaan dhiiga namaa dhangalaasu, sagalee keenya ol kaafnee guddifnee dubbachuun itti gaafatamummaa yeroo hundumaa nurra jirudha. Sababni isaa namni attam gati qabeessaa akka ta'e. Sagaleen Waaqayyoodhaa isa kana nutti hima jabeesse. Biyya lafaa kanarra kan jiru hundumtuu gatii qaba. Manni gatii qaba, makiinaan gatii qaba. Garuu faarsaa 49 irratti gatiin dhala namaa sonaan guddaadha jedha. Namni du'uutti Waaqayyo hin gammadu, namnis hin gammadu. Kanaafi mootonni yeroo nama miidhan, mootonni yeroo nama ajjeesan, warri biyya bulchan, walli Waaqayyo aboo kenneefi yeroo dhiiga namaa dhangalaasan, yeroo nama hidhanii waldaan kiristiyaanaaf gaggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa ifachuun, eekkamuun, dura dhaabbachuun itti gaafatamummaa waldaa kiristiyaanaa irra jiru. Uniin kan nu boossisu du'uu namaati. Sababni isaa nama jechi jedhamu tokkoffaa ulfina Waaqayyoo fi uumame sacred creature isa jennu gatii guddaa fuula Waaqayyootti qabudha. Sababni isaa imeejii Waaqayyoo suura Waaqaa baata. Namni kun yeroo du'u uniin nu boossisa, uniin nu iyyisiisa. Gatiin dhala namaa yeroo gadi bu'u, namni yeroo abused ta'u, namni yeroo tortured ta'u, dhaabbata kam caalaa, ijaarsa kam caalaa, qaama siyaasaa kam caalaa, waldaa kiristiyaanaaf waa'een namaa waan gale waan ta'eefi dhangala'uun dhiiga namaa, hidhamuun namaa nu iyyisiisuu qaba yeroo hundumaa. Sagaleen Waaqayyoos isa kana nurraa eega. Sababni isaa namni biyya lafaarra jiru kun adda. Fakkeenyaaf yeroo darbe nama 800 oltu du'ee jedhu warri mirga dhala namaa qoratan. Namni 800 kana lammata bakka buusuu hin dandeenyu. Adda dhalli namaa ashaaraa nama sanaa kan qabu lammata argachuu hin dandeenyu. Mul'atti isaa hin du'e, abjuun isaa hin du'e, sagantaan qabatee biyya lafaa kana irratti dhalatti hundumtuu hin du'e. Kanaatii fi inni kun waldaa kiristiyaanaaf uniif madaa guddaadha, gadda guddaadha. Namni akka salphaatti hidhamuun, ajjeefamuun, du'uun irra hin jiru. Luboonni waldaa kiristiyaanaa sagalee isaanii ol qabanii ammayyuu dubbachuu qabu, mootota ifachuu qabu, dura dhaabachuu qabna.
Pastor Tolosaa, maree kana cufuu koo dura waan keessa hin jiru yoo dubbachuun barbaaddu ta'e.
Biyya keenya wangeelli kan dhufe waggaa 1900 guyyaa har'aa 21st century'tti lolli akkasii ka'uun wanta akkasii wal dhabuun dhufuun sagalee Waaqayyoo akka ta'etti biyya keenya keessatti hin lallabamne, hin barsiifne. Kanaaf dhugumaan nuyi balleessaa gooneerra akka ta'etti hin barsiifne. Haa ta'u malee amma gara fuulduraatti wanti kun akka nutti hin deebine, namoonnis akka hin dhumne. Warri hojjeetu wangeelaa halkanii guyyaa hojjechuu nurra jira. Dhugaa barsiisuutu nurra jira. Dhugaa dubbachuu nurra jira. Akkuma Paaser Guddataan jedhee nan amana warra biyya mu'utti dhugaa kana itti dubbachuutu nurra jira. Inni kun sagalee erga Waaqayyo nuu kenneedha. Kanaaf yaafroota isa darbe utuu hin ta'in isa gara fuulduraatti wanti kun deebi'ee dhufe gara caalaatti akka hin duune. Gara caalaatti akka hin banne ammaa qabnee sagalee Waaqayyoon jira sanaa ga'u wal barsiisuun har'aa barbaachisaadha. Kanaaf nagaadhaan jiraachuutu nurra jira, nagaan hojjechuu nurra jira, nagaa yaaduun nurra jira. Kadhaadhaan akkasittiin halkanii guyyaa akka hojjennuuf yaada akkasii kanan qaban.
Paaster Tolosaa Guddinaa Atlaantaa Joorjiyaarraa. Paaster Guddataa Gunjaa Denver Koloraadoo irraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Hedduu galatoomii jaalladha.
Waaqayyoon si'a eebbisu siinis fayyaa ta'e.